Datuk Yang di-Pertua, bagi terus memelihara khazanah alam, beberapa inisiatif berikut akan dilaksanakan. Pertama, RM50 juta ringgit untuk menangani isu sampah dan sisa pebejal yang terperangkap di sungai. Kedua, RM40 juta ringgit dalam tempoh 5 tahun bagi mengukuhkan aktiviti penguatkuasaan pemantauan kualiti alam sekitar, antaranya untuk mewujudkan 30 stesen pemantauan di seluruh negara. Ketiga, RM10 juta ringgit disediakan bagi melaksanakan program Integrated Island Waste Management di sekitar pulau di Johor dan Terengganu bagi mengurangkan kesan kemusnahan terumbu karang dan hidupan marin. Program ini melibatkan kolaborasi pihak UNDP, kerajaan negeri dan sektor swasta. Keempat, meningkatkan peruntukan di bawah pemberian tahap kepada semua kerajaan negeri daripada RM350 juta kepada RM400 juta ringgit. Daripada jumlah tersebut, sejumlah RM70 juta ringgit juga diperuntukkan bagi tujuan aktiviti ecological fiscal transfer sebagai insentif tambahan kepada kerajaan negeri untuk menjamin kelestarian biodiversiti negara. Dan kelima, melaksanakan program penanaman pokok bakau bagi memelihara kawasan paya bakau serta spesies pokok lain di pesisiran pantai, antaranya di Tanjung Piai, Johor dan Kuala Sepetang, Perak.